Jumala armoa ja rauhaa teille kaikille. En tiedä miksi Jumala tänään tähän päivään mulle puhuu semmoista asiasta, joka on toisaalta tuttua, mutta toisaalta siinä on semmoista kehotusta meille itse kullekin, että varmasti me joudumme näiden Jumalan sanojen kohtien jälkeen itse kukin miettimään omaa elämäämme. Ja myöskin mulla toi pääteksti on täältä roomalaiskirjeestä, sitä 9-11 luvusta. Ja Paavali siellä pohtii oman kansansa, Israelin kansan kohtaloa ja sitä, miten myöskin Israelin kansa ja pakana kansat pelastuvat, mikä heidän kohtalonsa on sen Jumalan kasvojen edessä ja tulevaisuuden suhteen. Ja meillähän on käsitys, nytkin meillä on Israelilta torstaina, niin meillä on hyvin helposti sellainen käsitys, että kun Israelin kansa on Jumalan valittu kansa, niin heillä on jo ikään kuin automaattisesti jonkunlainen taivasosuus tai pelastuspaikka. Raamattu kumminkin kertoo, että näin ei ole, vaikka he erityisasemassa ovatkin ja ovat Jumalan valittu kansa. Mutta Paavali täällä 9. luvun alussa sanoo näin, että minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele. Sen todistaa minun omatunteni pyhässä hengessä, että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni. Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljeeni hyväksi, jotka ovat minun sukulaiseni lihan puolesta. Ovat israelilaisia. Heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lainantaminen ja Jumalan palvelus ja lupaukset. Heidän on isät ja heistä on Kristus lihan puolesta. Hän, joka oli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti. Aamen. Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel, eivät kaikki ole lapsia sen tähden, että ovat Abrahamin siementä, vaan Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset. Eivät ne, jotka lihapelosta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. Paavali tässä pohdiskelee sitä, että ei se olekaan niin, että kaikki Abrahamin jälkeläiset on lupauksen lapsia ja ovat sinällään kelvollisia Jumalalle, vaan ihan oikeasti myöskin Israelin kansan kohdalla niin ne samat lainalaisuudet pätee, mitä jokaisen meidän kohdalla ja pakanan kansan kohdalla. Ja täällä jatketaan 18. luvussa näin, että niin hän on siis armollinen kenelle tahtoo ja paaduttaa kenen tahtoo. Sinä kaiketi sanot minulle, miksi hän sitten vielä soimaa, sillä kuka voi vastustaa hänen tahtonsa. Niinpä niin on ihminen, mutta mikä sinä olet riitämään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sanot tekijälleen, miksi minusta tälleisen teit? Ja eikö savevalaille valta tehdä samasta saveseoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten? Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön. Ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltä valmistunut kirkkauteen. Ja sellaiseksi hän on myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista. Eli se, että Jumala on nähnyt suunnitelman ja on nähnyt, että on ihmisiä vihan astioita, jotka ovat valmiita häviöön, eikä tule koskaan ottamaan vastaan sitä Jumalan tarjoamaa armoa uskon kautta Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön. Ja hänellä on sitten valta myöskin olla armollinen kenelle tahtoo. Ja myöskin hän voi paaduttaa kenet tahtoo. Mutta lähtökohtaisesti Jumalalla on ajatus meistä jokaista kohtaan se, että hän haluaa, että me jokainen pelastutaan niin juutalainen kuin pakanakin, eli me muut kansat. Mutta se, että esimerkiksi Jumala valitsi juutalaisen Israelin kansan, omaksi kansaksi. Se antoi heille esimerkiksi lain, niin kuin täällä sanotte, että heillä on laki, heillä on Jumalan palvelus, mutta heillä on myöskin lupaus siitä, että kerran tulee Messias, joka pelastaa, jossa heillä on pelastus. Niin se, että Israelin kansa oli etuoikeutettu, mutta heillä oli samalla myöskin vastuu. He saivat lain, jota he eivät pystyneet täyttämään. Siinä lakiin sisällytettiin jo myöskin tämmöisiä sovintomenettelyitä, erilaisia syntiuhreja ja myöskin sitten tämmöinen vuosittainen suuri sovintopäivä, jolloin sitten vähän niin kuin isommassa romppeessa otettiin tai käsiteltiin ne kansakunnan, Israelin kansan synnit ja teot. Ja ne oli esikuvia tietysti tulevasta Jeesuksesta, joka kerta kaikkiaan sovitti ihmiskunnan synnin. Mutta heidät oli vastuu myöskin siitä lain täyttämisestä, ja kuten me tiedetään, niin he epäonnistuivat siinä totaalisesti. Jumala kyllä tiesi sen. Jumala tiesi kyllä etukäteen, että ei sitä lakia pysty kukaan noudattamaan. Ja täällä Kari puhui, olisiko ollut viime sunnuntaina, taisi olla, puhui siitä, että Jeesuksen laki oli vielä tiukempi kuin tämä juutalaiselle kansalle annettu laki. Eli siellä oli, se ei enää perustunut tiettyihin lain kohtiin, vaan se perustui tämmöiseen hengelliseen moraaliin, joka on meille myöskin ohjeeksi annettu. Ja Jumalalla oli suunnitelma, että kun hän osoitti, että tämmöistä annettua lakiakaan ei ihminen pysty noudattamaan, hän on heikko, hän on monessa vajavainen, ja syntilankemuksen kautta tuli semmoinen ihmisen elämään synti ja semmoiset ihmisen toimintatavat, jotka johtaa sitten tämmöisen synnilliseen elämään ja rikkomuksiin Jumalaa ja ihmistä vastaan, niin hän tiesi, että ihminen ei edes Israelin valittu kansa pysty sitä noudattamaan, sitä lakia. Ja hänellä oli jo valmistettuna uusi suunnitelma, tai hänellä oli jo silloin valmistettuna suunnitelma. Jo siellä, kun ihminen lankesi syntiin, niin sanottiin, että käärmeen pää tullaan polkemaan ja syntiasia ratkaistaan kerralla. Ja senpä takia Jumalan suunnitelma täällä ensimmäisessä korintolaiskirjassa sanotaan, että siellä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnattomansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja, juutalaiset vaativat sitä lain noudattamista, olivat kiihkeitä siinä, mutta eivät silti onnistuneet. Ja myöskin he vaativat ihmeitä, että he olisivat uskoneet. Ja kreikkalaiset etsivät viisautta. He yrittävät Jumalaa selittää viisauden avulla, ja tänäkin päivänä monet yrittävät selittää viisauden avulla, että minkälainen Jumala on olemassa, tai viisauden avulla, että Jumala ei ole olemassa, vaan jopa niin, että ihminen itse on oma Jumalansa. Me taas saarnamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkoonpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Paavali ei erottele sitä, onko ihminen valitun kansan, Israelin kansan jäsen, juutalainen, vai onko hän muista kansoista, eli pakana, vaan ristiinnaulittu Kristus on se Jumalan viisaus, joka maailma pitää hullutuksena tänäkin päivänä. Se on se Jumalan viisaus, joka pelastaa ihmisen niille, jotka ovat kutsutut. No ketkä ovat sitten kutsutut? Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainakaan sen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan saa sijaan kaikki elämä. Jokainen ihminen on kutsuttu, mutta kaikki ihmiset ei vastaa siihen kutsuun. Ja se juutalainen tapa tänäkin päivänä, me tiedetään, että juutalaisesta kansasta hyvin vähän on uskoon tulleita, uskovat Kristukseen, on näitä messianisia juutalaisia, niin kuin sanotaan. Mutta Jumalalla on heidänkin kohdalle olemassa suunnitelma. Mutta he ovat niin kiinni siinä Moosekselle annetussa laissa, että he uskovat edelleen, että kun he sitä kautta, ja vielä menneet vähän pidemmälle, että tehneet sellaista sovellusta siitä, että tähän arkipäivän ja nykyajan toimintaympäristöön on tuotu erilaisia ohjeita ja tämmöisiä pikkutarkkoja ohjeita, ja luullaan, että ne asiat kun täyttää, niin sitten on kelvollinen Jumalalle. Mutta ei ole kelvollinen Jumalalle. Täällä sanotaan tässä Roomalaiskirjeen 9. luvun 30. jakeessa. Mä luen tämän tuosta 1992 käännöksestä, uudemmasta käännöksestä. Se on vähän selvemmin mun mielestä siinä. Mitä tämä siis merkitsee? Sitä, että vieraat kansat, eli pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhuskautta, ovat saaneet sen nimittäin uskon vanhuskautta. Sen sijaan Israel, joka tavoitteli vanhuskautta lakia noudattamalla, ei sitä saavuttanut. Miksi ei? Siksi, että israelilaiset eivät lähteneet uskon tielle, vaan tekojen tielle. Eli semmoinen ajatus siitä, että kun Israelin kansa ei ottanut vastaan Kristusta Messiaana, he hyljeksivät häntä ja eivät nähneet sitä, että siellä laissa oli jo näiden syntiuhrien ja suuren sovintopäivän kautta tämä anteeksiantamus olemassa. Niin he eivät nähneet kuitenkaan, vaikka se oli esikuva Kristuksesta, niin että Kristus tuli, niin että hän oli se Messias, joka heille oli luvattu. Ja Raamattu sanoo, että joskus myöhemmin, kun Jeesus tulee takaisin, he katsovat häntä, joka ovat lävistäneet ja ymmärtävät, että tähän onkin se meidän Messiamme, Jeesus Kristus. Ja silloin on asia aivan toisenlainen. Ja Raamattu sanoo, mä en nyt lue tässä kaikkia näitä roomalaiskirjan kohtia, mutta tässä sanotaan myöskin, että tavallaan kun Israelin kansa ei onnistunut tässä laissa, niin sen heidän tottelemattomuuden, heidän epäonnistumisensa kautta Jumala valmisti myös meille pakanoille, jolla ei lakia ollut annettu, niin myös meille pakanoille tien palata hänen yhteyteensä, mutta samalla myös Israelin kansalle. Ja se on tämä uskon vanhuskaus, uskomalla Jeesukseen, Kristukseen. Meillä on mahdollisuus saada Jumalan edessä syyttömyys omista teoistamme. Ja se tie, että me lain kautta sitten haetaan niin kuin Israelin kansa hakee, niin se ei koskaan tule onnistumaan. Ei ole yhtäkään, joka olisi niin onnistunut Jumalan edessä, että voisi sanoa, että hän on syytön ja vanhuskas omien tekojensa tähden. Sitten Roomalaiskirjan 3. luvussa sanotaan, miten siis on, olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Me olemme edellä osoitettu kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset ovat synnin alla. Niin kuin kirjoitettu on, ei ole ketään vanhuskasta, ei ainoatakaan. Ei ole ketään ymmärtävästä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikineet pois, kaikki tyynni kelvottomaksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on. Ei yhden yhtäkään. Eli kyllä se ihan selkeästi tulee myöskin Jumalan sanasta esille, että ei me sen parempia olla, vaikkei meidän sitä lakia olla annettukaan, jota meidän täytyisi noudattaa tai yrittää noudattaa, vaan kyllä me yhtä lailla ollaan tottelemattomia ja epäonnistuneita Jumalan kasvojen edessä. Ei ole ainuttakaan ihmistä. Ja siinä 3. luvussa sanotaan myöskin, että kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Jatketaan tästä Roomalaiskirjeen 10. luvusta. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, eli veljen Israelin kansan edestä, että he pelastuisivat. Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Kyllä he varmasti oikeasti Israelin kansakin kiihkoilee, ja silloin Raamatun aikana kiihkoili ja kiivaili oikeasti sitä Jumalan lain ja Jumalan oikeuden puolesta. He olivat omalla tavallaan uskovia, lakiuskovia. He uskovat siihen lakiin ja siihen tekoihin. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhuskasta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhuskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhuskauden alle. Sillä Kristus on lain loppu vanhuskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Kun he ovat ymmärtämättömiä, eivät ymmärrä sitä, mitä Jumala on heidän kohdalleen tarkoittanut. He eivät tunne Jumalan vanhurskautta, sitä, mistä se Jumalan antama syyttömyys tulee. Vaan he edelleen yrittävät pystyttää sitä omaa vanhurskauttaan. Tämä on vähän semmoinen esikuva meillekin. Me voidaan ajatella, että Raamatussa Israelin kansa ja heidän vaiheensa ovat vähän niin kuin esikuvallisia myöskin tämän ajan seurakunnasta, uskovien yhteisöstä ja siitä, miten me käyttäydymme. Ja meilläkin on joskus semmoinen tapa, että me pyritään omilla teoillamme täyttämään jotakin sellaista tyhjyyttä, mitä meillä on tullut, kun me emme ymmärrä ja luota Jumalaa siinä, että kaikki meidän asiat, kaikki meidän tekomme on sovitettu Golgatan ristillä. Ja me saamme olla Jumalan lapsia ja vanhurskaita Jumalan edessä. Ja semmoinen vaara aina voi olla sitten, että tänäkin päivänä meille tapahtuu näin, niin kuin Israelin kansallekin, että tämmöinen oma vanhurskauden lain tekojen tie tulee meidän elämään. Ja silloin me ollaan siitä Jumalan vanhurskaudesta ikään kuin pois päin menemässä ja ikään kuin valumassa sen Jumalan antaman vanhurskauden alta pois. Roomalaiskirjan 3. luku sanoo tästä Jumalan vanhurskaudesta näin, että nyt Jumalan vanhurskas, josta laki ja profeetat todistavat, eli huomatkaa, juutalaiselle kansalle se laki ja heidän profeettansa on todistanut tästä Jumalan vanhurskaudesta, on ilmoitettu ilman lakia. Eli on ilmoitettu toisenlainen tapa saada se Jumalan vanhurskaus. Se Jumalan vanhurskas, joka uskon kautta Jeesuksen Kristuksen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Eli nyt on ilmoitettu, Jumala on ilmoittanut Jeesuksessa Kristuksessa, uskon kautta Jeesukseen Kristukseen on mahdollista saada se vanhurskas, mikä lain kautta ei ollut mahdollista saada. Ja se tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Ei ole mitään erotusta. Ajatelkaa, tämä on hyvä semmoinen, mä oon aina sanonut, että kristin usko poikkeaa kaikista maailman uskonnosta siinä, että tässä nimenomaan ei vaadita tekoja, että me ollaan Jumalalle kelvollisia. Kun kaikissa muissa uskonnossa ainakin jotain pitää tehdä ja onnistua tässä elämässä. Tämä on niin poikkeuksellinen tämä Jumalan maailmalle antama hullutus. Se on todella hullutus. Sitä on vaikea käsittää, että miksi. Monta kertaa ihmisen, kun se saa lahjaksi jotain, niin se kysyy, mitä mä voisin antaa vastalahjaksi. Meidän on vaikea ajatella, että ilman mitään meidän omaa tekoa tai ansiota me voitaisiin jotakin ottaa vastaan. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan. Sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä. Jumalan vanhurskas annetaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen lahjaksi. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Vaanko Jumala yksistään juutalaisten Jumala, eikö pakanaankin? On pakanaankin. Ja koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. Teemmekö siis lain uskon kautta, mitättömäksi uskon kautta? Pois se, vaan me vahvistamme lain. Tämä on vaikea ymmärtää, kun tuolla toisessa sanottiin, että usko on oikeastaan niin kuin lain loppu. Mutta sitten tässä taas sanotaan, että uskon kautta me vahvistamme lain. Mä sitä itse joskus miettinyt, onko tässä joku semmoinen ristiriita, mutta mun mielestä ei ole. Tämä on ihan selkeä asia siinä mielessä, että Jumalan laki teki ensin juutalaisen kansan ja heidän epäonnistumisensa kautta ja tottelemattomuuden kautta myöskin meidät pakanakansat tarpeelliseksi, tai meille tuli tarve saada joku muu sovitus kuin sen lain kautta, koska sen kautta se ei onnistunut. Ja se ikään kuin vahvistetaan siinä, että Jumala ei oikeudenmukaisuudessaan anna hepposesti niitä syntejä anteeksi, vaan hän antaa meidän syntimme anteeksi uhraamalla oman poikansa, viattoman meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen. Hän vahvistaa sen, että se tuomio olisi meille kumminkin kuullut, ja meidän uskomme Jeesuksen sovitustyöhön vahvistaa sen, että Jumalan laki on todellinen laki. Ja ilman Jeesuksen Kristuksen sovitustyötä meillä olisi mahdollista saada Jumalan edessä vanhurskautta, eli syyttömyyttä. Tämä roomalaiskirjan 10. luvussa jatketaan vielä. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. Mutta se vanhurskas, joka uskosta tulee, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas, tai kuka astuu syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleesta. Eli mitä se tarkoittaa? Että ei meidän tarvitse lähteä Kristusta hakemaan taivaasta alas, tai jos hän on kuollut, niin hakemaan kuolleista ylös. Vaan mitä se sanoo, se vanhurskaus, joka uskosta tulee? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi, sinun sydämessäsi. Se on uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessä, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sana on tässä läsnä meidän lähellämme, meidän suussamme, meidän sydämessämme. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi, suun tunnustuksella pelastutaan. Mä käyttäisin siihen uskon, sanotaan, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, niin siihen, että sydämen luottamuksella pelastutaan. Ei kun tullaan vanhurskaaksi, eli syyttömäksi Jumalan edessä. Meillä on luottamus siihen, että se, mitä Jumalan sana sanoo, mitä Jeesus Kristus on meidän puolesta tehnyt, meillä on vahva luottamus sydämessämme siihen, vahva usko siihen, niin me tulemme, niin kuin jo aikaisemmin luimme, Jumalan edessä syyttömiksi. Uskon kautta hänen verensä, uskon kautta hänen tekoonsa, uskon kautta hänen sovituksensa. Ja kun me tunnustamme, suullamme, puhumme sanoiksi sen saman asian, tunnustamme, että Jeesus on myöskin meidän Herramme, niin sillä myöskin pelastutaan. Kerran yksi hyvä ystävä tuolta vankilamaailmasta ja vankila lähetti, kertoi, että hän oli uskon alkuaikoina suhteellisen arka sanomaan omasta uskostaan, kertomaan. Sitten hän oli lähtenyt silloin, tästä on jo vuosikymmenen aikaa, mutta käymään tuossa Tallinnassa ja ystäviensä tai niin kuin tuttaviensa kanssa ja taisi olla työporukkaa. Ja hän sanoi, että no siinä hytissä sitten joku oli käynyt ostamassa sieltä marketista, vai mikä tax free se on, pullon viinaa ja tarjoili siinä. Ja hän ei oikein uskaltanut sanoa, että ei hän enää käytä. Hän oli nuori uskossaan. Ja sanoi, että hän teki semmoista, hän nosti sen pullon tuohon huulille, mutta ei hörpännyt mitään. Sitten kun se siinä aikansa kiersi, hän jossain vaiheessa huomasi, että hän ottikin hörpyn siitä. Ja se johti sitten siihen, että lopulta hän oli niin juovuksissa, että ei muista koko matkasta ja takastulosta mitään. Että sanoi, että hänen pelastuksensa oli se, että hän oli kerennyt mennä naimisiin, hän oli uskova vaimo. Vaimo tuli hakemaan satamasta ja yhdessä he tekivät siinä parannusta. Ja siihen jäi hänen kokeilunsa. Mutta hän sanoi, että jos hän olisi siinä sanonut, että hän on tullut uskoon, hän on Jeesuksen oma, hän ei enää tarvitse tuota. Hänen ei olisi tarvinnut esittää eikä mitään. Kukaan ei olisi edes hänelle tarjonnut. Suun tunnustus on monessa asiassa, mikä pelastaa meidät monelta maailmanlaajuiselta asialta. Kun me rohkeasti tunnustamme olemaan Jeesuksen omia, ja kun me tunnustamme hänen omakseen, niin me myöskin kerran pelastutaan täältä iankaikkiseen elämään. Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Ei hänenkään olisi tarvinnut häpeää siinä hävetä sitä, että Jeesus Kristus on hänen Herransa. Tässä ei ole erotusta juutalaisen ja kreikkalaisen välillä, sillä yksi on sama Herra, rikas antaa kaikki, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Paavali haluaa tässä roomalaiskirjeen luvuissa useassa kohdassa rinnastaa sen, että ei ole mitään erotusta, onko juutalainen vai onko pakana kansoista. Tässä puhutaan kreikkalaisesta, mutta yleensä puhutaan, että kreikkalaiset on sitten sitä niin sanottua muuta kansaa. Ei ole semmoista erotusta, vaan jokaisen ihmisen, niin juutalaisen, kreikkalaisen kuin meidän suomalaisenkin, tulee käydä se tie, se ainoa tie, mikä Jumalan luokse vie. Ei ole muuta nimeä ihmisille annettu, missä meidän pitäisi pelastumaan kuin Jeesus Kristus. Uskon kautta Jumalan vanhurskaus tulee lahjana meille, ilman meidän tekojamme, ilman mitään sellaista, mitä me voisimme siihen lisätä. Tässä puhutaan 11. luvussa myöskin tämmöisestä öljypuusta. Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois, ja sinä, joka olet metsäöljypuu, eli me, olet oksastettu oikeuden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juurista, niin älä ylpeile oksien rinnalla. Mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Tässä puhutaan aikaisemmin pyhästä juuresta. Pyhä juurihan on se meidän Herramme Jeesus Kristus, johon meidät sitten tämmöisenä metsäöljypuun oksana oksastetaan siihen jaloon puuhun. Ja siihen voidaan oksastaa myöskin näitä juutalaisen Israelin kansan ihmisiä, mutta heidät on siitä lähtökohtaisesti otettu pois, koska he eivät ole vielä lähteneet tunnustamaan Jeesusta Kristukseksi. Oikein, epäuskonsa tähden ne taitettiin pois. Eikö sinä kaikki sanon, että ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin? Oikein, epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää, sillä jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan. Ja katso, siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta. Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessäsi pysyt. Muutoin sinutkin hakataan pois. Mutta nuo toisetkin, jos he eivät jää epäuskoonsa, eli ne jalot oksat juutalainen kansa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen. Sillä jos sinä leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljon ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettavasti omaan öljypuuhunsa? Eli Jumala ei ole hylännyt omaa kansansa eikä lupaustansa heitä kohtaan, vaan heillä on aivan samanlainen mahdollisuus palata, jos he hylkäävät epäuskonsa ja uskovat sen, mitä Jumala sana sanoo. Ja täällä on sitten vielä tässä 11. luvun lopussa, siinä on, sillä minä en tahdo, veljet, että te olisi oman viisautenne varassa, pitää teitä tietämättömänä tästä salaisuudesta, että Israelin osaksi kohdannut paatumus. Hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysin luku on sisälle tullut, ja kaikki Israel on pelastava, niin kuin kirjoitettu on. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista, ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntissä, sillä ei Jumala armolahjoissa kutsumistansa kadu. Eli tuossa alussa kerroin siitä, että Israelin kansa on Jumalan valittu kansa ja heille on annettu lait, on annettu lupaukset, on annettu Jumalan palvelusmenot. Monta asiaa Jumala on antanut heille, mutta heillä on myöskin ollut vastuu ja koetukset niiden asioiden kautta. Ja he ovat saaneet myöskin omalta osaltaan tottelemattomuudessaan kärsiä jo vanhan testamentin aikana, mutta sitten vielä lähihistoriassakin. Mutta Jumala ei lupauksia kadu, vaan sitten kun pakanain täysin luku, eli se meidän meidänkin, suomalaistenkin täysi luku, niin kuin muidenkin kanssa täysi luku. Se luku, jonka Jumala yksin tietää, kuinka monta ihmistä pelastuu, se on tullut täyteen. Silloin Israelin kansalla on paikka, jolloin heidän silmänsä aukeaa. Ja tässä sanotaan, että kun pakanain luku on täyteen tullut, niin siinä käy sitten sillä tavalla, että Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Eli siellä tapahtuu varmasti kääntymys ja herätys. Se, että mekin puhumme aina, että meidänkin pakanakansojen keskuudessakin lopun aikana tapahtuisi joku suuri herätys. Mä en ole kyllä ihan varma, että mä olisin lukenut Raamatusta mitään semmoista. Se on silloin vihan aikana, vaivan aikana, niin ihmiset etsii kyllä Jumalaa kovasti, mutta että semmoinen niin kuin pakanakansoille on annettu koko tämä 2000 vuotta tässä aikaa kääntyä Jumalan puoleen, mutta Israelin kansalla, koska he ovat kääntyneet pois, niin heillä on vielä mahdollisuus siinä lopussa ja siellä saattaa tapahtua suuri herätys ja siihen mä uskon. Ja se on se, mikä, missä Jumala ottaa tai lunastaa sen lupauksessa Israelin kansaa kohtaan. Mutta meille, jotka täällä ollaan, niin tämä Timoteus-kirja sanoo, että sinä Jumalan ihminen, karta kaikkea tätä, pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon, pyri rakkauteen, kestävyyteen ja lempöyteen. Käy uskon jalokilpailu, voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu, jonka olet tunnustanut päämääräksesi, kun monien todisteen läsnäolossa lausuit hyvän tunnustuksen. Raamattu sanoo, että yrittäkää elää niin, ettei maailma saastuta. Älkää pitäkö niin itsestänne, lihastanne niin huolta, että maailma pääsee teidän elämäämme. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan. Se, että vaikka meidän pelastus on yksin armosta lahjana Jumalalta, ei meidän silti pidä elää täällä niin kuin pellossa, vaan kilvoitella sitä päämäärää kohti. Ja tehdä sitä hyvää, niitä hyviä tekoja, joihin Jumala on meitä edeltäpäin valmistanut. Ja yksi tärkein tehtävä on se, kun mä luin siitä, että sydämme uskolla tullaan vanhuskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja jokainen, joka huutaa Herran avuksi, pelastuu. Niin se jatkuu 14. jakeesta roomalaiskirje 10. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko, ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet. Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa. Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä lähetetä. Niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Mutta eivät kaikki ole olleet kuulijaisia evankeliumia. Siellä Esaias sanoo, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Ja usko tulee siis kuulemista, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Jos sekä Israelin kansa, että me pakanakansat, meillä kaikilla on se sama tie Jumalan luo. Sama tie Jumalan vanhurskauteen, syyttömyyteen Jumalan edessä. On se usko Jeesuksen Kristuksen pyhän tekoon ja siihen evankeliumin hyvään sanomaan, mistä Raamattu julistaa. Niin meillähän pitäisi olla kaikilla myöskin oikeus kuulla siitä, koska se on se meidän mahdollisuus. Ja Raamattu oikein kehottaa, tässäkin kysytään, että mitäs jos ei kukaan tästä kerro, kukaan ei julista. Tämä julistaminen muuten on semmoista, se ei ole sama kuin opettaminen. Julistaminen on se, että esimerkiksi mä luen Raamatusta pienoisevankeliumin. Mä julistan Jumalan sanaa. Mun ei tarvi julistajana ottaa vastuuta siitä, että se Jumalan sana on totta, vaan Jumalan sana todistaa itse itsestään. Sitten jos mä taas rupean selittämään sitä Jumalan sanaa, niin se on opettamista. Ja silloin mä olen omasta opetuksestani vastuussa. Mutta meitä kutsutaan oikein julistamaan Jumalan sanaa. Jeesuksen lähetyskäsky sanoo, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa. Tässä on sama sana, se julistaa sana. Julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja me ajatellaan aina näin, että no tuo julistustehtävä, se on nyt noiden saarnamiesten ja evankelistojen tehtävä, että mitä se nyt oikeastaan mulle kuuluu. Mutta jos te ajattelette, mitä se julistaminen on, niin me kaikki voidaan julistaa Jumalan sanaa. Me voidaan kertoa Jumalan sanasta. Totta kai me joudutaan aina semmoisen tiukkaan paikkaan. Mutta kun me kerrotaan, mitä Jumalan sana sanoo, niin se on Jumalan sana julistusta. Eikä meidän tarvitse selitellä sitä, mitä Jumalan sana sanoo. Ja Jumalan sana on se, joka tekee tehtävänsä. Se ei palaja tyhjänä, vaan se saa ihmisen muuttumaan ja etsimään Jumalan kasvoja. Ja ennen kaikkea täällä Jumalan sanassa sitä voidaan julistaa myös evankeliumia, niin kuin puhutaan, hyvää sanomaa. Eli ihmisillä on sitten mahdollisuus myöskin tulla Jumalan kasvojen eteen ja tehdä parannusta ja uskoa sydämessä, ottaa vastaan se, mitä Jumala on ilmoittanut. Tulla Jumalan edeksi syyttömäksi, vanhuskaaksi. Ja saada myöskin voiman todistaa hänestä ja tunnustaa hänen nimeään. Ja pelastua tästä maailmasta kerran iankaikkiseen elämään. Jos ajatellaan näin, että Jeesuskin viimeisinä sanoinaan, kun hän lähti täältä maan päältä, niin hän kertoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja kertokaa tästä hyvästä sanomasta kaikille maailman ihmisille. Niin se ei voi olla mikään mitätön asia. Paavali tässä käyttää monta lukua siihen, että usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Hän oikein kehoittaa, että onko julistajia, mistä niitä löytyy. Jeesus sanoi itse, että työmiehiä on vähän ja eloa on paljon. Rukoilkaa siis lisää työmiehiä. Evankeliumin julistaminen, kertominen ihmisille, se on heidän ainoa mahdollisuus kuulla siitä valtavasta sanomasta, minkä meidän Raamattuun on kirjoitettu, Jumalan ilmoittamana. Sen takia meidän itse kukin pitäisi ottaa tehtävä siinä julistuksessa. Ja muistettava, että se julistus on Jumalan sanan puhumista. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, Jeesus sanoo. Ja hän myös kehoittaa opetuslapsia pysymään siellä odottamassa pyhää henkeä. Kun pyhä henki tulee, niin he julistivat Jumalan suuria tekoja. Ja ihmisiä tuli paljon uskoon. Se on meidänkin tehtävä. Raamattu sanoo, että uskon päämäärä on sielun pelastus. Ja mä oon aina ajatellut, että se on hengellinen päämäärä. Se on meidän hengellinen päämäärä. Päästä kerran perille siihen, mihin Jumalan sana meitä kehottaa ja mitä Jumalan sana meitä lupaa. Mutta tärkein päämäärä täällä ajassa matkalla, sitä hengellistä päämäärää kohti, mun mielestä on julistaa, kertoa Jumalan hyvää sanomaa meidän kanssamatkaille. Mahdollisimman moni oppisi tuntemaan Jumalan. Siihen löytyy keinoja, siihen löytyy mahdollisuuksia, jos meidän sydän on siinä mukana. Ja jos meidän into olisi sellaista, Paavali kirjoitti Timoteukselle, että kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. Minä itse olen hyvän kilvoituksen kilvoitut juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Mekin voitaisiin sitten sanoa, kun täältä kerran lähdetään, että hyvä kilvoitus kilvoiteltiin ja täytettiin se tehtävä, mihin Jumala on meille antanut. Ja jos meillä olisi tämmöinen into, kun Paavalilla oli oman kansansa puolesta, mä luen täältä kolme kohtaa tästä Paavalin tekstistä. Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valehtele, se todistaa minulle omatuntoni pyhässä hengessä, että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni. Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljeni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisin lihan puolesta. Ajatelkaa, millainen palo Paavalilla oli, vaikka hän sanoi, että mä olen pakanain apostoli ja pidän virkaani kunniassa. Hän oli valtava palo sen oman kansansa puolesta. Ja hän oli valmis jopa itse sitä armon alta lähtemään pois veljeen hyväksi. Siinä on semmoista oikeanlaista asennetta. Ei se, että meidän pitäisi sieltä pyrkiä pois, mutta me tekisimme kaikkemme niiden ihmisten ja veljeiden ja sisarien hyväksi, jotka vaeltavat vielä ilman Kristusta. Eivät ole vielä saaneet uskon kautta Jumalan vanhuskautta. Mä luen täältä vielä toisen. Teille pakanoille minä sanon, koska olen pakanan apostoli, pidän minä virkaani kunniassa, sytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen niitä, jotka ovat minun heimolaisiani, pelastaakseni edes muutamia heistä. Eli tässäkin hän näkee, että vaikka hän on pakanainen apostoliksi ja julistaa, evankeliumin julistajaksi pakanaiden keskuuteen asetettu, niin hän näkee, että jos siellä mahdollisimman moni ottaa vastaan sen Jumalan hyvän sanoman, niin myöskin hänen kanssamatkaajansa, veljensä, ne oman kanssa jäsenet, he syttyvät kiivauteen. He näkevät, että Jumalan sana toimii. Ja myöskin sieltä saattaa joitakin pelastua. Pelastaakseni edes muutamia heistä. Semmoista intoa ja paloa, mitä Paavalilla oli sekä pakanoiden että oman kansansa keskuudessa, niin mekin tarvittaisiin tänä päivänä. Eikä se, että Paavali oli suuri apostoli, uskon mies, se ei tee ollenkaan sitä Jumalan sanaa tyhjäksi, että tämä ei kuuluisi meille, tai että meillä olisi mahdollisuutta siihen. Ne asiat on hyvin pieniä, mitä me voimme lähimmäistämme hyväksi tehdä. Meidän ei tarvitse ajatella, että meistä kaikista tulee evankelistoja, saarnaajia, lähetystyöntekijöitä, vaan siinä, missä me olemme, ne ihmiset, joita me kohtaamme, on tärkeää, että heille puhumme Jumalan sanaa, julistamme Jumalan sanaa. Ja muistakaa, Jumalan sana vastaa itse itsestään. Meidän ei tarvitse arkailla eikä pelätä sitä, kun Jumalan sanaa puhumme. Ja se toteuttaa sitä Jumalan tahtoa ja myöskin Jeesuksen käskyä, että yrittäkää tavoittaa kaikki maailman ihmiset. Yksin me emme voi sitä tehdä, mutta kun me jokainen tavoitamme muutaman siitä läheltä, niin kaikki ihmiset tulee tavoitetuksi. Ja eräänä päivänä se pakana ja täysin luku on täynnä. Ja myöskin Israelin kansa kääntää katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet ja näkevät, että Jeesus oli Messias, heidän Herransa. Rukoillaan.